Jūs jau ilgāku laiku, kā klausāties un domājat par Jāņa evaņģēlija vēsti, un tā es arī šodien mēģināšu iekļauties šajās domās un lasīsim no 8. nodaļas 37. panta līdz 47. pantam. Un evaņģēliju lasot, paliksim kājās stāvot, cik tas ir iespējams. Un tie ir Jēzus vārdi. Es zinu, ka jūs esat Abrahama dzimums. Un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. Ko es esmu pie tēva redzējis, to es runāju. Arī jūs darat, ko esat dzirdējuši no sava tēva. Tie viņam atbildēja, mūsu tēvs ir Abrahams. Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Abrahama bērni, dariet Abrahama darbus, bet jūs mani meklējat nokaut. Mani, kas jums patiesību esmu runājis, ko es esmu dzirdējis no tēva, to Abrahams nav darījis. Jūs darāt sava tēva darbus. Tie sacīja, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs, Dievs. Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva, jo ne no sevis es esmu nācis, bet viņš mani ir sūtījis. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs neesat spējīgi klausīties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesība nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Āmen. Svētais Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi devis mums evaņģēliju, kā vēsti, kā spoguli, kurā ieskatīties, kā ceļrādītāju, kā gaismu. Bet pestītāji, mēs varam palikt tikai pie vārdiem un stāsta, ja Tavs svētais gars nenāk un neatklāj mums to būtību un vēsti no Tevis. Kungs nāc caur svēto garu un dari mums, lai Tavs vārds mūsu dzīvē kļūst arī šajā brīdī par mūžīgās dzīvības vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Virsraksts ir likts šīs dienas apcerēm velna bērni un Dieva bērni. Jā, patiešām velna bērniem Dieva draudzē nav vietas. Un es domāju, ka jūs visi tam piekritīsiet un sacīsiet, parādiet tik man kādu no velna bērniem, tad mēs ar viņu tiksim galā. Draudzē viņam nav vieta. Bet vispār jau velns no kancelēm ir pārcēlies uz kinoteātriem. Un no ļoti mūsu mūžībā apdraudoša spēka ir kļuvis par varoni, kuram cilvēki seko. Un tomēr baznīca mēs nevaram aiztaisīt muti, nelietojot vārdu velns un sātans, viss labā pretinieks, viss cilvēcīgā kaitnieks. Tas, kurš bija saņēmis tik lielu apskaidrību no Dieva un tad gribēja pats kļūt par Dievu un līdz ar to sacēlās pret Dievu un Dievs taisnīgs būdams pret jebkuru savu radību, viņš viņam dod laiku un iespēju. Un paralēli tam, ko velns dara, Dievs saka, bet es daru darbus. Tu tavās rokās ir atstātas lielas tiesības, tu vari daudz ko darīt, bet manās rokās ir tikai patiesība, taisnība un man klātnība. Un mūžības dienai pretiejot, tu zini, velns, tu varēsi visu izmēģināt, bet tu būsi zaudētājs. Jo tu esi tikai kritusi radība, kuri tiks uzvarēta no Dieva dzimušā Jēzus Kristus. Jēzus runā templī Jeruzalemē. Un laikam viņa runa bija tik ļoti iespaidīga, ka apostols Jānis visu šo garo stāstu, kas ir ietverts šeit mums gandrīz 60 pantos, viņš to visu ir paturējis atmiņā, viņam tas ir iespiedies tik dziļi, ka vairākus desmit gadus vēlāk viņš to visu uzraksta un atcerās un svētā gara iedvesmots var nodot tālāk arī mums. Jēzus ir templī, īsi pirms savas krustā sišanas. Viņš runā ar farizējiem. Farizeji ir ļoti krietni cilvēki. Viņi ir apņēmušies savā dzīvē dzīvot Dievu godam, izpildīt visu bauslību, cik vien tik vajag un cik vien tik var. Un tā dzīvojot, viņi cer, ka tad Dievs apžēlosies par Izraēlu tautu, atbrīvos viņus no Romas gūst. Un viņi citu stiprina, citu iedvesmo. Un kā jau tas mēdz būt, ja kādi cilvēki ir ļoti pārliecināti par kaut ko, arī par svētajiem rakstiem, tad viņi mēdz iekrist paštaisnībā. Man ir taisnība, citiem nē. Un šādā veidā viņi ir raudzījušies, ka tik kaut kas neapdraud to ticību, kura viņiem ir izkopta. Un tas ir viens liels risks, ka ticīgi cilvēki var palikt tādā divsavienībā, es un Bībeli, un Dievs man nav vajadzīgs, jo tur man viss likumi ir uzrakstīti, un es visus likumus pildu. Bet kur ir Dievs, kur ir attiecības ar Dievu? Un tā bija tā lielā vaina pie farizējiem, ka viņi bija pazaudējuši attiecības ar Dievu. Upuri notika, pielūksms notika, bet attiecības ar Dievu nebija. Un tad Jēzus negribēja šos cilvēkus atstāt vienkārši pašplūsmē. Mums ir citreiz radies iespējas, farizēji bija lielākie Dieva ienaidnieki un Jēzus bija pret viņiem. Jēzus centās arī viņus glābt, viņiem palīdzēt, viņiem nonākt uz īstā ceļa. Jūs degat par Dievu, bet nepareizi. Jūsu principi ir izkopušies sātaniski, nevis dievišķi. Un ja jūs tā turpināsiet, jūs jau tagad vairs īsti nejūtat Dievu klātnību savā ticībā, un tad jūs būsiet pavisam pazuduši. Un apmēram tāda ir tā situācija tur templī, kad Jēzus saka, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība, es esmu gaisma, nākusi pasaulē. Jūs par to esat domājuši iepriekšējās svētdienās. Un visā tajā viņas farizeji saka, tā nevar būt. Te viens uzradies, nezino kurienes, un tagad uz sevi savelk tādu lielu godu. Viņš nu būs tas, kas kaut ko zina, kaut ko darīs, kaut ko rādīs. Viņu paštaisnība neļāva viņiem ieraudzīt Dieva darbu. Un nu tagad mēs esam šīs sarunas vidū, kur ir runa par to, ka viņi meklē argumentus un saka, mums ir taisnība, jo mēs esam Ābrahama bērni. Jēzus pārņem šo argumentu un saka, ja nu jūs esat Ābrahama bērni, tad dariet Ābrahama darbus. Jo droši vien, ka jūs nesat sevi Ābrahama gēnus, viņa līdzību, un katru apgalvojumu apstiprina darbi. Kādi ir jūsu darbi? Un tur tad sākas tas, ka Jēzus, ja vēlāk Jēzus pasaka vienu vārdu, jūsu tēvs ir velns, tad tas nav tā, ka viņš visu laiku turētu azotē to vārdu, kad viņš varēs iešaut viņiem sirdī. Viņš cenšas lēnām palīdzēt viņiem nonākt pie atziņas par to, kādā situācijā, kādā stāvoklī garīgi viņi atrodas, kādam garam viņi kalpo. Un tāpēc Jēzus lēnām iesāk un saka, nu tad dariet Ābraham darbus. Nu salīdziniet, ar ko Ābrahams bija ievērojams? Ar to, ka viņš Dieva balsi dzirdēja un izgāja no Ūra zemes uz apsolīto zemi. Viņš devās ceļā Dieva skubināt. Viņa ticības dzīve piedzīvoja kaut kādu jaunu atklāsmu un jaunu sākumu. Šeit notiek jauna atklāsme un jauns sākums. Vai jūs to jūtat? Nē, jūs gribat šo jauno sākumu nonāvēt. Vai tas ir kā Ābrahamam? Ābrahams gāja uz apsolīto zemi un nezināja īsti, kas viņu sagaida. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns viņam. Viņš bija gatavs iet ticībā, nezinot, tikai paļaujoties uz to, ka Dievs man tur sūta. Un jums tagad stāv priekšā kaut kas nezināms ar mani, ar to vēstu, ko es no Dieva nesu. Un jūs esat Ābrahama bērni, jūs esat gatavi ticībā iet un izzināt vairāk. Nē, jūs vienkārši gribat, jūs bojājat man slavu, jūs man aprunājat nepaties, vai Ābrahams tā darīja. Kad bija konflikts starp Latu un Ābrahamu, Lats bija brāļdēls jaunā paaudze, Ābrahams bija seniors, un jaunā paaudze Lata personā sacīja, mums ir griba, mēs mūsu gan nevar satikt, mums ir jādalās, ejam katrs uz savu pusi, tad Ābrahams normālā veidā būtu sacījis, es izvēlēšos, kur es iešu, un kas paliks pār, tas būs tev. Bet viņš darīja otrādi, viņš teica, izvēlies, kur tu gribi iet. Lats teica, tā nu ir viena stunda manā dzīvē, ka es varu izvēlēties to pašu labāko. Gan jau tas vecītis Ābrahams tiks galā ar visu. Šeit ir kaut kāda tāda konfrontācija, bet viņi nav gatavi ieiet un pazemoties un dot ceļu vēl kādam citam. Ābrahams gāja upurēt savu dēlu. Tajā briesmīgajā ceļā savu vienīgo dēlu, tādēļ, ka Dievs to jautāja. Ābrahams bija gatavs ticības spēkā, jo viņš ticēja augšām celšanai. Vai jūs ticat augšām celšanai? Vai jūs ticībā iet šādu ceļu? Un viņiem tas bija jāpārdomā, bet viņi neņēma to vērā. Viņiem pietika ar to, ka viņi sacīja, tā ir mūsu tradīcija, tā ir man apņemšanās, tā tas ir bijis no maniem tēviem, un Bībeli arī ir manā pusē, un ko tu te runā, tas ir kaitīgi. Jēzus šie vārdi neaizsniedza viņu sirdis. Tur nekas nemainījās. Tad Jēzus gāja tālāk. Varēja ar viņiem runāja par patiesību. Bet viņus īpaši neinteresēja patiesību. Jo viņi vairāk bija ieinteresēti paši savos lēmumos. Viņiem nebija nepieciešami nekādi padomi un domas no malas. Bet viņi centās patiesību ierobežot, aprobežot ar to, kā viņi bija to sapratuši, domājuši, atzinuši. Mēs zinām, un tā tas ir. Tad Jēzus iet uz to un saka, jūs esat no sava tēva velna. Kāpēc? Un tad Jēzus tur min šos argumentus. Jūs neinteresē patiesība. Kas ir patiesība? Patiesība ir Dievs. Un Dievs ir patiesība. Tā ir viena ārpus mūsu realitātes esoša īstenība. Taisnība nav patiesība. Patiesība nav taisnība. Tie ir divi jēdzieni. Patiesība ir absolūta. Taisnība ir katrai situācijai piemērojama. Bet Dievs ir ārpus realitātes, un cilvēki rēķinās ar to, ko viņi redz. Nevis Dieva vārds rada patiesību, bet patiesība rada Dieva vārdu. Patiesība ir tas absolūtais labums, absolūtā pilnība, kas ir iespējama tikai Dievā un no Dieva nāk. Un tā reizēm ir atspīdējusi vecajā derībā pār Dieva cilvēkiem un caur Jēzu Kristu tā ienāk un nostājās blakus. Un tas, ka ticīgi farizeji būtu sacījuši, vai tu tiešām no tēva nāc, tu tiešām nesi patiesību, tu tiešām ļauj mums ieskatīties tajā, kas ir debesīs, tajā, kas ir pie Dieva, tu pavēr durvis, tu pavēr mums mazliet skatu uz to, kas pamatā mūs vienmēr ir interesējis. Viņi saka, nē, nost ar tevi. Un Jēzus saka, es jums zīmēšu vienu bildi, un ar katru teikumu es novilkšu kādu līniju. Un tā viena līnija ir, jūs neinteresē patiesība. Un viņš to uzzīmē. Jūs meklējat mani nokaut. Un viņš piezīmē klāt. Jūs mani apvainojat kā apsēst, kā samarieti, kā ļaunu garu apsēst cilvēku. Un viņš piezīmē klāt. Jūs runājat melus, un viņš piezīmē. Jūs laupāt manu godu, un viņš piezīmē klāt. Un jūs cenšaties apklusināt patiesību un apslāpēt gaismu. Paši neiet un citus nelaižat. Un beigās viņš saka, paskatieties, kas ir iznācis. Tas ir jūsu tēvs. Velna bilde. Šīs īpašības, tas, ko jūs darat, tas, kā jūs sevi izpaužat, apliecina, kā bērni jūs esat. Un šī bilde parāda velnu. Tā Jēzus viņus nedemonizē, bet pieliek priekšā spoguli un saka, skatieties šajā spogulī. Un jūs ieraudzīsiet, kā bērni jūs esat. Tā ir žēlastība no Kristus pēdējā brīdī, vēl pirms Golgātas, ka farizeji varēja teikt ārprāts. Mēs nemaz nepadomājām, kā tas no malas izskatās. Mēs nemaz nepievērsām uzmanību, cik šausmīgi mēs esam vīlušies. Un pat citus vīluši. apžēlojies par mums. Ļauj mums izmainīt savu dzīves ceļu, ka mēs kalpojam tagad Dievu garam, bet nevis velna garam. Bet priekš viņiem šis ceļš bija pa grūtu. Mēs varētu sacīt, paldies Dievam, visi farizeji pagāni zemēs ir izraidīti, miruši, nav neviena vairs. Nevienā kristīgā draudzē nav neviens, kuram vārds būtu farizejs. Mēs esam brīvi no šīm problēmām. Un tomēr, kādam garam mēs katrs kalpojam? Tas ir tas jautājums. Un šeit runa nav par cilvēkiem, kuri saka, Dieva nav, es savu dzīvi izniekoju, dzīvoju kā gribu, liekat mani mierā. Šeit nav runa par šiem cilvēkiem. Šeit ir runa par tiem, kas saka, es ticu Dievam. Es esmu sācis savu dzīves ceļu ar Dievu. Esmu augšām cēlies ar Kristu. Es eju pa šauro ceļu. Tā ir tā redzamā daļa. Bet to neredzamo daļu, to mēs spējam notušēt. Tas, ka tā otra kāja dažkārt ieslīd platajā ceļā. Kā ar otru kāju tiek iets ceļš, kur atklātībā nedara. Un tur ir kādi kārdinājumi, kur sākumā likās briesmīgi, jo tie man nošķirs no Dieva. Vēlāk kā tāda pieņemama lieta, nekas traks jau nav. Vai gan visiem nav kaut kādas vainas. Es nabaga cilvēks, tas jau nekas, ka es bišķiņ ieslīdu kādā nelabā lietā. Nevajag jau akurāt to nosaukt par grēku. Nevajag jau tā. Tā ir vienkārši tāda mana vēl vājība. Es jau ar cīnos reizēm, kad uznāk labs garstāvoklis. Bet tā kārība arī stipra. Viņi man citreiz tā ievelk. Kas tad tur Dievs jau ir žēlīgs galu galā? Un tad es atnāku uz baznīcu un nožēloju grēkus un nāk pie svētā vakarēdiena. Un tad kādu brīdi es ceru, ka būs labi, bet tieši pēc vakarēdiena atkal tās kārības ir klāt. Velns tad smējās tieši sejā. Saka, tu redzi, tu liekulē. Kādu ceļu tu ej, kādam garam tu kalpo? Un ja tavus darbus tos atklātos un neredzamos sazīmēt vienā portretā, kas tur sanāktu? Kristus tēls? Nekam mazākam mēs neesam radīti, nekam mazākam mēs neesam atpestīti, kā Kristus attēlu nest. Bet Sātans māk. Viņš pienāk klāt. Viņš sēj ne jau uzreiz grēku. Viņš lēmām. Viņš ir pacietīgs. Viņš zina, kā ar Dievu bērniem vajag strādāt. Vispirms viņš nāk ar šaubām. Viņš saka, labi, tu jau esi tā drosmīgi iesācis, bet būtībā tu esi viens niecīgs cilvēks. Paskaties uz sevi, ar ko tu vari izcelties, kas tu esi. Tu tāds nieciņš vien esi. Un tu domā, ka Dievam tu esi ļoti svarīgs. Dievam tu esi pa niecīgu. Paskaties, ka tu Dievu lūdzi, uzreiz jau saņem to, ko tu lūdzi. Nē, citreiz ar nesaņem. Tā jau ir, Dievs uz tevi neskatās. Dievs tevi nedzird. Skaties uz citiem iet labi. Tev neiet labi. Tāpēc, ka tu neesi tā vērts. Tavu dzīve nav tāda kā citiem. Tu jau var izstiepties un censties, bet nekas jau no tavas dzīves tur lāks neiznāks. Nu, paskaties, tu mēģini cīnīties ar kādām savas dzīves svājām pusēm, ar kārībām, ar kādiem grēkiem, ar raksturu īpašībām, ar savu valodu, ar muti. Nu, kas te tur ir iznācis? Tu apņemies un beigās atkal nekas nav iznācis. Nu, ko tu pūlies? Ja jau tavu pestīšanu būtu pilnīga, tev tas viss vienā rāvienā būtu atņemts nos. Tu uzreiz būtu, vai te nav rakstīts Bībelē, ka es visu daru jaunu. Nu, kur ir tas jaunais? Tev ir jānopelna Dieva mīlestība. Bez nopelnīšanas nekas nerodās. Un ja tu nevar nopelnīt, tad tu esi zaudētājs. Tev nav cerības, tu esi viens. Velns iestāst. Ja viņš nevar šādā veidā iestāstīt, viņš iestāst savādāk. Viņš pat no kancels mēģina to iestāstīt. Ziniet, velns jau vispār neeksistē. Tās ir tikai iedomas. Tās ir tikai mūsu vājības. Bet vai tad mēs Bībelē nelasam? Dievs ir mīlestība. Apklāj visu, panes visu, aizmirst visu. Nu, kāda vieta tur velnam? Pa ko jūs satraucaties? Nav ne velna, ne ellis. Citiem akal savādāk velns atnāk klāt. Un viņš saka, tu esi slims, tev ir grūtības, tev ir traģēdijas. Kur ir tavs Dievs? Kā viņš to pieļāva? Dievs ir vainīgs. Un tu vēl viņam tici. Tu domā, ka beigās būs mūžīgā dzīve, ka beigās kaut kas būs vairāk pa tārpiem. Velna seja ir tik ļoti dažāda, ka viņš izmaina to, kā vajag. Un dažkārt, ja mēs nepievēršam lielu uzmanību, tad nonākam tajā pašā vietā, kur farizeja ticība. Ka tā kaut kas jau paliek. Dieva iešana uz baznīcu paliek, Bībele mājās arī paliek, reizēm lasam arī, bet tikai lasot domas aizskrien citur. Un tad, kad ir izlasīts, tad jāsaka, nu, kaut kā šoreiz neko tā neatrada priekš sevis. Un tad, kad jālūdz Dievu, tad lūkšana ir tik maziņa un īsiņa ar to domu, nu, var jau lūgt, bet vai vispār jēga. Tā ir kā tāda novītusi puķe, kurai vairs nav nekāda dzīvības spara. Kādam garam tu kalpo? Kāds ir tas portrets, ko var uzzīmēt no tavas ticības dzīves? Velna bērns vai Dieva bērns? Var jau būt, ka vēl jautā, es vēlos būt pie Dieva, bet nejautā, vai Dievs vēlas būt ar mani. Tur ir tā velna vara. Jo Dievam jau nav ļoti žēl, ka mēs grēkojam, bet grēka tulkojums ir, esmu nošķirts no Dieva. Un tas ir tas, ne jau tas, ka mēs kaut ko grēcīgi izdarām, bet katrs grēks ir bijusi mana izvēle, es izvēlos velnu un noraidu Dievu. Un tad mēs esam šķirti. Tavu dzīvi nosaka attieksmi pret Jēzu. Un šādā situācijā Jēzus atnāk Un viņš nav tas, kas tikai pasaka slikti, 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 ejam ar labajiem tālāk. Nē, viņš atnāk un viņš atnāk un savu dzīvību upurē. Un savu dzīvību atkal ņem augšām celšanā. Un viņš ņem līdzi cilvēkus augšām celšanā. Jo viņš vēlas, lai vēlna vāra tiktu uzvarēta. Un tur varbūt daži tādi punkti, ko varētu pateikt, ko Jēzus vēlas ar mums darīt šādā situācijā. Un tas pirmais, ko mēs varam darīt, ļauj Jēzum ar tevi parunāt par tavu dzīvi. Ļauj Jēzum parunāt par tavu dzīvi. Farizeji neļāva. Pajautā Jēzum. Jēzu, ko tu domā par manu dzīvi? Lūdz to. Paliec lūkšanā tajā virzienā un saki, Jēzu, es gribu savu dzīvi redzēt tā, kā tu pasaki man, parādi. Citreiz pat nav slikti arī atvērt Bībeli un skatīties, varbūt Dieva vārdā atnāk atbildi tev. Varbūt citreiz nepārāk glaimojoši. Bet svētais gars guļ uz Dieva vārda, un viņš runā caur to. Ļauj Jēzum tavā dzīvē ieskatīties. Būt patiesībā ir likt Dievu savas dzīves kā augstāko autoritāti. Un patiesība mums atklāja Dieva sirdi, ka Dievs Kristu nāk pie mums un Kristu tu sastopi Dievu. Ne svētie raksti ir augstākā autoritāte, Dievs ir augstākā autoritāte. Bet svētie raksti mums ir Dieva atklāsme, kas rāda, kāds Dievs ir. Dievs parāda sevi un atklāja sevi, ka viņš savā patiesībā ir neierobežots visvarenībā. Viņš var darīt visu un jebko. Dievs nevadās pēc realitātes, kas ir iespējams un kas ne, bet rīkojās kā visvarenais, ka viss ir iespējams. Kad Dievs saka vārdu, viņš neapliecina patiesību, bet gan rada patiesību. Un Dieva patiesība un mūsu īstenība var savienoties tikai ticībā Jēzū Kristo. Un tas pilnīgi izslēdz, ka tu pats varētu būt augstākā autoritāte savā dzīvē. Tev savu autoritāti jāsamazina. Tad tas pirmais, ko varētu ļauj Jēzum ieskatīties savā dzīvē, ko Jēzus saka par savu patieso interesi par tevi. Otrkārt, ļauj savā dzīvē ienākt Dieva vārdam. Jēzus secina pie farizejiem, ka viņš saka, kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs nesat spējīgi klausīties manos vārdos. Ir jābūt gribai un spējīgumam, lai Dieva vārds manā dzīvē pieskarās, lai tas kļūst par sēklu, kas sāk dīkt. Ļauj Dieva vārdam savā dzīvē ienākt dažādā veidā. Turi to kā rūpi. Lai Dieva vārds ņem tevī māju vietu, jo tikai Dieva vārds var atklāt Dieva patiesību un būt spoguls tavai dzīvei. Trešais, ko mēs no Jēzus varētu kā padomu saņemt, nepazemini ar savu attieksmi otru cilvēku. Farizeji Jēzus autoritāti pazemināja, aprunāja, nonicināja, apmeloja. Tā ir velnišķa īpašība, ja kāds cilvēks slikti runā par otru. Tas pazemina otra cilvēka vērtību. Tas mums nav jādara. Tā ir līnija velna sejā, bet ne Dieva sejā. Nepazemini kādu cilvēku vērtību ar saviem vārdiem. Un ceturtais, sirds tieksmes parāda piederību. Kādam garam piederi? Un to mēs varam redzēt pēc tā, ko mēs, kā mēs jūtamies pārkāpjot kā Dieva gribu un Dieva klātnības sajūtu. Nu, tautas valodā sakot ar savām kārībām. Tur mēs ieraugam, kādam garam mēs piederam. Un kā tāds vecs salīdzinājums ir, vai esam cūka, vai esam aita. Jo abi divi dzīvnieki mēdz iekrist dubļos. Vieni priecājas, jo tas ir viņa elements, cūkas elements, mazliet pa dubļiem. Aita ir nelaimīga, ja viņa iekrīt dubļos. Kas tu esi, tu redzēsi, tad kādam garam tu piederi? Ja tu krīti, apzinies to, ņem to vērā un saki, es kritu, bet man ir žēl. Celies augšā. Kāpēc mēs varam celties? Tāpēc, ka Dieva vārds mums saka, Kolosiešu vēstulē, ko mēs lasījām, nē, to mēs nelasījām, bet līdzīgi vieta Kolosiešu vēstulē trešajā nodaļā, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Pēc augšām celšanās mēs piederam citam kungam. Mūsu gars ir atraisīts. Mēs esam savā grēka krātiņā, varbūt vēl sēžam, bet durvis ir vaļā. Pašiem jāiet ārā. Pašiem ir jāsaka, es šai kārībai neklausīšu. Un jātrenējās, ja krīt, saka Dievs, tas bija nelabi. Man tik ļoti žēl. Nākošreiz atkal tu krīt un atkal saka Dievam, tas bija nelabi. Man ļoti žēl, es ceļos augšā. Un tad pienāk kāda reize, kad krīt un saka, ah, vai vērts, es atkal kritīšu, tad lai iet. Nē, celies atkal. Un tik ilgi, lai šī rīcība tevi dzen pazemībā, ka tu citus vairs netiesā. Un saka, ja Dievs man vienmēr ļauj piecelties, tad tā ir liela Dieva žēlastība. Un tad lēnām redzēs, ka tas, kas tiek vienmēr apkarots, tas lēnām beidzas. Un tu piedzīvo brīvību Kristu. Jo šajās cīņās ir nevien tikai tavs spēks un tava griba, bet Kristus tevi stiprina, aizsargā, neļauj visam notikt un palīdz. Ka reiz nāk tas brīdis, ka tu vari sacīt paldies Dievam par uzvaru. Celies atkal, krīti, nožēlo un celies. Jo tā tu tiksi vaļā no velna piederības savā dzīvē, ka tu tūliņ to griez nost un saka, tas nav no Dieva, tas man neder kā Dieva bērnam. Un tad ar Kristu augšām cēlušies sāks viens jauns posms, ka tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Galatiešiem mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Kuram kungam mēs kalpojam, to var redzēt no mūsu darbiem. Radīti labiem darbiem. Katrs Dieva bērns ir radīts labiem darbiem. Kas ir labi darbi? Vispirms, labi darbi ir tie, ko ko mēs daram pēc savas radīšanas būtības. Ka mēs klausam vecākiem, pēc tam, ka mēs mīlam savus bērnus un veltījam savu bērnu izaugsmē, ka mēs nesam savu kalpošanu arī tad, kad esam noguruši. Un labi darbi ir tā pieskarties līdz cilvēkiem, ka aiz mums nav asars, bet aiz mums ir cilvēki nes atvieglojumu. Tie ir labi darbi, ka aiz mums paliek smaidoši cilvēki. Vienalga kādā veidā ir praktiski ar vārdu, ar kādu padomu. Vienalga kādā veidā mēs esam radīti tam, lai šo raudu zemi padarītu par puķu dārzu. Nekam mazākam mēs neesam aicināti Kristu. Šodien ir viena svētdiena pēc augšāmcelšanās. Tā ir baltā svētdiena. Un lozungu vārds ir tas, kas varētu noslēgt šodienas pārdomas. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai, caur Jēzus Kristus augšam celšanos no miroņiem. Tur vairs vēl nav vietas. Tad mēs droši varam sacīt, es esmu Dieva bērns. Un lai mana dzīve ir tāda, ka tajā var nolasīt nevis velnu portretu, bet gan Dieva žēlastību. Āmen. Un mēs lūksim. Svētais Dievs, paldies, ka mēs varam atzīt, kas ir patiesi un kas nē. Bet atziņa vien nedod spēku uzvarēt. Paldies, ka tu esi nācis, lai palīdzētu farizējiem un lai palīdzētu tiem, kas arī savā ticības dzīvē var apkauloties un izžūt, nest savu taisnību un pazaudēt tavu. Kungs, palīdz mums, parādi tu mums savu spoguli, lai mēs varam vienmēr būt atvērti tev, redzēt to jauno, ko tu dari, un piedalīties pie tā, kur nāk tava valstība. Āmen.